Bietri, gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri gamerontziaren 6. denboraldiko 29. atalera, denbora aurrera doia eta ja 165. atalera iritsi ga. Badakizue, astero gamerontziaren Twitch kanalean astelenetan grabatzen dugula bostetatik aurrera, eta horren ostean Naiz Irratian astearte gauetan 12tik aurrera entzuteko aukera izango duzuela FM-ean. Baina noski hau bideo eta audio bezala ere, geroago ikusi eta entzuteko aukera izango duzue, YouTube, Spotify eta YouTube-en, adibidez. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko aukerak eta bestelakoak. Ni Damian Madenabeitia naiz, eta nerekin dare Aritzo de Losola eta Landerun Zueta, aupa zuek.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon.
Bueno, ba. Garbo dozko albisteak, ez? Azken aldizan, hola, egiten dugun bezala, kareta eta albisteak ofizialki orkestu horretik, beti aipamenen bat esartzen dozku Landerrek zerbait interesgarri egiten baldin bada, azken orduzkoa, edo zerbait aipatzekoa, eta horre badago, hasi que, mota.
Bai, hori da, zer txikitzu ez, azken finearen batin komentetakoa, baina garrantzitzu, bai, bakigun moduen, ja eirurik ez dau, udako azoka potenterik ez dau bideojokoen munduen, baina aurkezpenak eta alako ekitaldi potentiek bai jarratzen dabe, eta Xboxek berana iragarri dugu ofizialki. 2006ko Xbox Game Showcase kainaren 7 ikusko dugu, hartzaldeko zeretan uste dut okerzpana bilen, honi asko falte da, eta gizat hartien beste hainbat aurkezpen ikusteko aukeri gongo dela, baina bueno, Xboxek bere potentie ba aurreratu duzku. Aurreko urtitan moduen, euko deuz, bueno, pilatal egongo dira aurkezpen honetan, alde batetik, izango zena, betiko aurkezpen orokor nagusize, eta bukatzerakoan, bigarren aurkezpen bat egongo da, hori joku zehatz bateri zuzendute egongo dana. Oingo honetan, Gears of War izango da, idei, bideo jokuen zuzeneko berezi eskainiko duzko azkenik, haundala urte pare bat ezagutu genduen Gearsen joku barreze, eta horretik ona, ez dugu ezaren txun bere inguruen, osake, bueno, bosteko abentxete jakitxe biziri jarratzen dabela, eta tamales, ondino hilabete batzuk itxaron berko dugu ikusi alizeteko.
Bai, ez baldin badugu bentzat Astubiare The Elder Scrolls 6 bezala, ondo gongo da ikusteko aukera eukitzia.
Nik uste, aurrek urtean, ondala bizan, ez, Landra esan zuen bezala, eta aurrek urtean zan, Gears of War remasterra aurkeztu zutela.
Bai, apurutari nago zuten biela, baina bai hortik egon zan promoren bat edo, bai.
Zuzendu gizkioa nahel, baina nik uste Xboxeko lako normala ez dala izatea, showko zata gero jolaz bat dedikatutako...
Bai, ez da bez, Oin, igez usteot The Outer Worlds 2 eta bai, ez lan da Obsidianen umien joku, jardinekoa.
Grounded.
Grounded 2 erakutsi bezan bertan. Oin dela urte pare bat usteo Call of Duty... Zain, jasin, Black Ops 7, zein izango zen, hortariko bat aurkeztu bien. Bai, badaki oitzuri, Starfieldeko ekuiban berana, adibidez.
Ia, bai, arrazoi.
Bai, arraura etxeten da, ze, bale, Gears potenti izango da, baina ez dakit bere aurkezpen propio aukitzeko besteko potenti, ez? Starfield talako jokuetan erakusteko gauz asko goten dire, ez? Eduki asko gaz etortzen dire. Boa, Call of Duty best nek esango da nik alakoa, baina, bueno, The Outer Worlds eta zera bai, azke, adibidez, hor goza pila doz, eduki asko, mekanika pila, orduen aurkezpen luze bat eskaitzeko moduka dire. Gearsen, bueno, ikusko dugu, igual arritzuitze osku eta benetan kreston joko handiz etxen da bez, baina, bueno, betxet, zozer ekstra gehigarri bat, bai uko da, horten bai.
Eta, bueno, showcase-ai da okenez, nik uste, edo espero entzet urteroko formula errepikatzea, nik uste, eta atraktibona izaten dela Xboxena ritmo aldetik bintzat. Era aurreko urtean Lander gogoratzen batzea pixat hotz geratu ginean aurkezpenakin. Erakutsi zituzten jolasekin, baina bueno. Eta nik uste eta aurten aurreatu dezakegula pixaz, probableki ekainak 7 txeiretan, guk ere zuzenean emitituko deula showcase-a. Beraz...
Aurten aldaketan dibedatorela kontuten hartu behar da. Lehenengo bidarra izango da, Phil Spencer da Sara Bond estiznak egongo bertan.
Ostia, egia.
Pentsa behar dugu, Asasarma egongo dala hortik, bueno, ikusko dugu ja se kontetan duzkun, zenbat Copilot eta zenbat ademen artificial sartu eskuntarti, baina, bai.
Nik uste ez diala atreituko showcase batean adimen artifiziala ateratzera. Naiz eta greu alibiliko duten, eh? Baina eskandal, ezin dezu eskaparate importanteen aurtekoan eskandalo aterakon zerbaitatera.
Espero dut.
Ikusiko dugu gainean.
Eta hori zago esan da, nigaitxik albiztik asgoaz, eguza pila da komentetako, ez dakiko gotanetarako hasti zeuko dugun, osak eurrera.
Albiztia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, berandu gabiz, baina apirileko estrenaldiak ezagutzeko garaia da, beti egiten dugun bezala hilabetero, eta, bueno, apirileak Pokémon Starfield edo Tomodachi Life ezagunen bertsio berriak lagadozku, frankizia berrientzako tokia egongo da, hainbeste itxaroten ditugun Pragmata Saros eta Vampire Crawlers bezalakoekin, eta bat artean, badare indie joko interesgarrixak hortxe. Orduan, apirileak zazpixan, Starfield, lehen aipatu duzula, sarre batxuan lander. Periaren zazpixan, Bethesdaren Starfield hori azkenian PlayStationera etorriko da. PC eta Xboxian ja jolasteko aukera zegoen, eta ba, esklusibo hori bihurtzen daia PlayStationeko joko. Sale askok, espero dabe, guk nahiko egu remon izan dutzago, benez uste dut aritze bakar jolastu dabeela hemen. Baina, bueno, badauzka faio potolo batzu, baina egia da gero jendeai entzute jakola, eh? Oso ondo hitz egiten joko niburuz, historia atletik, eta bai ikusiko dugu. Baina jendea badago zain, eta Sonyren kontsolara iritsiko da, bueno, iristen da zazpian. Freelance, doako eguneratzea ikusi dugu, apirilaren zazpian, azkenean Cruise Travel izeneko navigazio dinamiko bat, joan zan aztian beha ipatu ingoan oniburuzko un aurreko programan, aipatu ginen honi buruzko zerbait, baina, bueno, ez da exactamente navigazio jarrai bat eta hori dan, ez? Azkenean gu beti kritikatzen duguna da, karga pantaia, planeta batetik bestera mobitzeko behar dituzun etenaldi horrek. Hori ez da be konpontzen, baina egia da, bueno, gero, bidaien tan zehar, ez? Topatzen dituzun misio sekundarioak, ero olako, ez dakit, akzio duen, ero, ez? Misio txiki batzuk bezala orkestu ziren. Eta, bueno, horrez gain, ordainpeko terran armada izeneko eduki gehigarri bat behelduko da egun berian, eta misio kokaleku eta ezaugarri berrixak batzen ditu. Uniberso irekiko abenturari, ba, bigarren aukera bat emateko aitzakia proposa izan leike, eharitz? Eta bestiok igual lehengoa ikusiko dugu, baina, bueno, berez, zure keja hondiena, ez dago konpontzen honek?
Ez guztian, bentsat. Ze transizioa daude, bateti estera. Egia da, aurrekoan bideo baten ikusi nula, espazioko bidaiaren parte hori egin dutena, nola dagon. Zan behar dut, espero nuna baino beto dagola, oraindik igual urruti dago, ez? Baziratean ametxe egiten genuna asko bat izan litzetekla No Man's Sky bat edo Star Citizen egunen baten horretik itzen barko du. Baina, bueno, jolaz hau bezalako unibertso ireki, guztiz ireki olako batena. Baina, bueno, ez dago itxura txarra mundu irekiko horrek ikusieten az bakarrik. Gero igual errepikako raiten zaizula denbora epe motz batean, bagian, bai. Baina, bueno, nik ustet egiten nahi dian abentzet bide honean dijoala. Asko dago nahiko enuken jolaz aizatetik, baina bentsat bide honean dijuzte.
Oso ondo, ba, nik ustet Starfieldekin momentuz hori. Ja aukera daukazuenak, ja astian probatzeko eta egin zuen komentario edo aipamenak.
Hori da, eta egun berdinean, ba, generoz bastante aldatuz, Pokémon Champions izango dugu baitare estrenekoz, kaso honetan Switch birako agarrik izango da. Aurrekoan aipatzen un Pokémon berria aurkeztu zana, Pokémon Waves and Winds, ba, betiko Pokémon aventura, baina hau ez da horrelako izango, aventura jolasa, ze, azken finean, alako spin-off bat izango da, asko goratzen diguna bere garaikoa eta ibiliko zinaten aian Nintendo 64ko Pokémon Stadium. Oinarritzat gauza berdina da, bakarrik, ba, bueno, gaurrunera ekarrita, eta zeurazki ba, nik uste neiko plataforma egokia izan daitekela Pokémon kompetitibo online horretarako. Bi gauzagatik, alde batetik, Pokémon Home, dala alako plataforma bat, Pokémon jolaz ezberdinetatik arrapetituzun, Pokémonak lainora igo, eta ero beste jolazetan erabiltzeko dagoen sistema bat, hori aprobetsatu ez dakezu, Pokémon Champions honetan erabiltzeko zeure Pokémonak. Ze bestela, ba, bueno, hauza sortutako Pokemon batzuk erabili behar dituzu. Eta beste aldetik, ba, beste komponente online hori izango du, eta gainera, debaldeko jolasa izango da Switch birako. Beraz...
Switch originali enbestenetan da, itz bizetan urtun.
Ah, bai, bai, barkatu Switch batean, bai, arazoi. Eta debaldeko izango da, beraz horrek esan nahi du, ba, ibiltzen nahi duen guztiak ibili ahal izango dula, konsola dukana noski, eta hortaz, ba, bueno, publiko zabalago batera irekiko ala. Ba, azken finean, jolas, gaurrengo kompetitibo gehienak esango nuke debaldekoa diala, famatuena bentsat League of Legends, Dota, Counter Strike, eta hauek, naiz eta genero ezberdin izan debaldekoa dira, eta zeurazki hemen egon godea, mikropagoako eran batera Nintendo diro irazteko, baina, bueno, oinarria bentsat guztientzat berdina. Eta ero importantea, bak ez duten, Nintendo beraien jolasen normalean, eta igual ez normalean, arraroa izango litzateke, ba, beste konsoletan ateratzea edo PC-en, baina zenbaitetan ikusi izan daun bezala, eta Champions honekin gertatukoen bezala, jolasa urtea bukatu aurretik Android eta iOS gaiutan ere izango deu. Beraz, horreke, nik ustet asko irekiko dula alako ingurune ekosistema kompetitibo bat sortzeko. Nei, mugimendu nahiko inteligentea irutzeze Pokemonen partetik, bate bat online parte hori potentziatzen nahi badezu. Gero ikusi barko da jolasa ondo da ono ez, baina...
Zik usteo kosteiak ila, oza, haritxeste, harinago ez egon izin aholako ez errez, kartakaz, karta jokuekaz eta sekulako arrakazti lortu
gara,
duako komponente honegaz, ez, osagai honegaz, basaltzeko eta agenti erakartzeko. Orduen borroka arrunten, ez, bideo joku bete segoti orain artean, ba, nahiko harri garrese iruditzen zehate, bat ez beholako formatu gaz, batuakoa, gero mikrorezketa pilo bat egaz, ez, Pokemonak lortzeko, eta bar, jo, nik uste formula nahiko erakargarzea da agenti askontzat, ondo zain jute bada, aurkezpena politxe bada. Mm-hmm. Grafikoki ez da super motxa bez, baina ez da ikusgarrese bez, bueno, Nintendo, ez, eta Pokemonen oiko bidie jarra txute, baina ez da goitxuro etxarra bez, Orduen, nipetxeten nahi jot, jente asko erakarriko da bela, ba, ondino, urrengo Pokemon handiz heldu arte, webs eta win heldu arte, asko falte da, orduen tarti nolako usatxuko ikitzi, kopia gazpasean moduen, ez, spin-off interesgarrizek, eta zora genkorra dala, ez, jentie posik mantentzeko, arrapeta mantentzeko, eta moten dugu Pokemon Champions honek hori zebera lortuko da bela.
Eta gainera nik uste, amugixare funtzionatuko gula, zesan dugu bezala, Pokemon Home hortatik karritzazketzu Pokemonak jada, ba, Pokemon jolas oikoetan arrapatutakoak, eta igual prestatuta auskatzunak ona, ba, igual jende bat animatu daiteke jolas oietak bat erostera, gehi Pokemon Home ordainpeko zerbitzua dana ordaintzera, ba, honegatik, hortaz, reklamo ona irutzen zait, egia esan.
Bai, bai, oza, aldozuzukin Pokemonak hor joku sarratan joku barrezek erositzeukin bez, eta Championsera eruan, orduen publiko zabal bat erakartzeko aukeridik horregaz, bai, bai, zelantzari parik. Ba, egun batzuk aurre rengo dugu, ze aprilaren amalauen, oindala egun batzuk esagutu gendun, Hades Bean, PlayStation 5 eta Xbox Series bertsinioak etorko dire. Xbox Partner Preview aurkezpenien, aditzera amone ban Super Giant Gamesek, igez PC-en eta Switch kontroletan ikusi gendun bideo joku hau, bideo joku arrakastatxo hau, ba, PlayStationera eta Xboxera datorrela. Printzipioz ez dugu, eduki barririk ikusiko, trailerrien bai ageri da zeo zer txikikerien bat edo beste barri zenboten da bena, baina momentu ez da bai patu balako eduki gehiagarri edo adabakian dirik egongo danik. Pentsan edo baietz, azkenien, horrek aldaketak eta alakoak oso oikoak izaten dire roguelike jokuetan, Hades estiloko bideo jokuetan, orduen, seguru zeo zer badauela. Baina hori ekin barik be, ba, igezko indie bideo jokurik onenetarikoa, ez, lortuko dabe PlayStationeko da Xboxeko jokalarizek, kasunetan, Melinoe kodugu protagoniztie, zagarra eguz izan biherrien, eta beragaz batera, ba, roguelike borrokak, protagonista da pertsonaia mordoa, bedeinkasinoak, esploratzeko gune edo resuma asko, bueno, joku oso oso politxe eta ederra osatu bien superiantekoak, niri pila guztiaten. Eta ordu asko sartutzetez, bai, aurretzko sarbidien, bai gero, bat puntu zero bertxinoan. Osa, que nire aldetik be, horren zain, ez, ia, luza barriren badatorren, eta barriro, ez, aitzaki hori emote hostien probetako jokua.
Zantzen nuen zela itxura osa onauka, berearen zantzen nuen jada edukiz oso ondo zegola, nahiz eta bertzio finala ez izan. Eta nera entzun ditudanez, nahiko iritzi honak entzun ditut, bueno, oso honak entzun ditut jolasatik, beraz, itxura guztia.
Baina ikusi dut, ja berez pasetako jokue behin, 30 bat ordu, baina gero estradenakaz eta hua, bai. Txasos hartu, pasada bat, orduen, azkenien, ez da hitu jopontu esan balizu da benen, ikusi dut 20 eurotan erosin ebala horretzko sarbideen, oin 30 ebalizuko duz, Zake presizio horretara egitzen, merezio dugu. Ikusetan bai, atxio, karo, zu, bizok esari oso saliek, baina jenti oso ongantzita gonda, eta nik uste posik eratuko izela bigarren agazo, bai.
Bai, hogeita behatzi euroin. Bai, ez, a ber, nik uste dute pasaba dala, bat ez be grafikoki, ez, apartado grafikoan, egia da ni oinen nagoela oso roguelaiten dane sartuta, ba, azkenean be, ez da egiten, denbora aprovechamentuan ero lako, igual paranoia badala, pixkat, eh? Ba, ejat, ez da egiten, beste gauza batzutara jolasteko gogoa daukat daukaten denbora gutxiakin, eh? Zentzu hortan, baina bestela kiston jokoa da, eta igual sartu eskero, pentsatzen da pixkat arrapatutakoan ez, jokuari ondo gongo dala, ze, seguro nago kiston jokuan dala. Gero be, serie bat egingo bale, be, dauken estetikakin eta oso nahi izango zen. Netzate, bai, netzat gehien neri hortik irabazten dost, egia da hori ez dutela jolastu, baina, bueno, jolastu da benak ezagutzen du jendia bosteun horzukin, errez, eta kiston jokutzarra, ez? Zalantza barik. Zose gehiago komentatuko duzu edo, ja,
urrengoa komentatuko duzu. Ja, sartzen komentatuko duz, joku hau, osake momentuz, ba, kalitza ibarra esetatzen dugu.
Ba, behitxu, netzate apartado grafiko oso potente batetik, beste batera, ze Replaced argitaratzen da apirilaren 14an, Shadcat Studios egindako jokua da. Eta, azkenean da, akzio duen abentura joku bat, PC eta Xbox seriesetan, eta, ba, bueno, berandutze txiki bat eukibi dabela esan behar da, ze martxuan esteinatzeko esan, eta azkenean, ba, pirilan esteinatzen da, baina azkenean, ba, probatzeko aukera eukiko dugula ematen dau. Cyberpunk estetika, edo nik be esango neuke asko Blade Runner 2049, azkenengo pelikula na bat, ez be, ikusten dutat, ikusten baldin badozu edozein trailer, benetan merezi dau. 2.5D, ez, grafiko hauekin, oso pixelatua gertutik, baina kamera oso mugimendu oso modernoekin, eta gero baita, ba, iluminazioekin, argiztapenekin eta fonduakin oso ondo jolastuta, ba, kristonetako estetika politxa, batez beholako joku mota batentzako, eta, ba, esplorazioa eta borroka oso zainduta darela ematen dau, ez, bentsate ikusten dana trailerretan, eginda bena Shadcat Indie talde honek. Baita, esan behar da, dagoela demoa probatzeko aukera, ordenagailuan, orduan, ba, aukera daukasuena be gonbidatzen zaitzuet. Eta, bueno, 80ko hamarkada alternatibo bat izango zen, Phoenix Siria zeharkatzen dugu, eta Twitch akronimoa daukan adimen artifizial bat gidatuko dugu. Orduan, ba, lasterka, eskalatzen, borrokan ibiliko ga, plataformen joku batez, alde bateti begiratzen dena, 2.5D hori ez, berezi horrekin. Eta, ba, Batman Arkham jokuetako ukabilkadak gogora ekartzen dituen mekanika batzukin. Egia da, bueno, ni bentzate trailerretik ikusten dana, ez? Badaukala komplezutasun txiki bat eta oso elegante geratzen dala borrokan. Gero, benetan, ez? Epuntotaraino gure mandoekin egingo dugun hori, ba, ikusiko dugu, baina oso itxura ona ikusi dutzat. Ez dakit probatzeko aukerarik eukidu zuen?
Bai, neu bilintzen demoan, eta dire lehenengo pausoak azken finien, ez? Nahiko simple txugazten da. Baina, jo, oso txurona, moten deu eurre egin ala jungo gala, ez? Komplikitan, mekanika barrezik erakusten eta bar. Baina bat ez beha aurkezpena gazkeratzen, ez? Zan duzu moduen, da apurbet, bueno, Square Enix X-Lan etzen dauzen HD bide JRPG horrek, ba, Dragon Quest Remake, Octopath Traveler eta lakoak, ba, hori ekarritzeak zinuzko bideo joku batera, ez? Eta nik uste dut, ondo asmatu da bela horretan, estetika oso politxezetan oso berezize, eta hori iluminazioa argiztapena zelan zain juda ben, eta oso ondo geratzen da dana, orduen, desiratzen, probetako. Urte pila egon da garapenien, hori indala, ba, nik uste dut, ez da inoz ezagutu gendu, baina ja urte batzutatik ezagutzen dugu, eta azkenik eltzi posteko da.
Baina nik, bueno, erratzaioa ikusi ez dutena Twitch edo YouTubetik, edo, bueno, ikusi ez dutena bentzat ikusiko zenuten trailerra, eta hori aipatuko nuken bat ambientazioa, ba, bueno, Cyberpunk, jo, esango, pelikula Blade Runner, estilo hau oso ondo dago eginda, baita ne iluminazioa landarrek eta Damianek esan duten bezala, baino, gero baita ere aipatzean nahiko nuke, Damianek aipatu pixel art estilora daula eginda, egia da, baina izugarrezko detailea dauka pixel arta izan arren. Beraz, ez dezan laino pentsatu pixel arta eta simpleaz, jolas asko ikusiko dituzu pixel arta izan gabe, hain detaile, hain beste detaile ez dauzkanak. Estetiko biki bintzat, begitatik sartzen da pila bat. Gero, ez da porratu berko ez du mekanikak eta gustatzen zaizkitzu, baina estetiko ginei jolas espetakularra jutu zet.
Bai, protako desiratzen da, suposatxoti jabeteko indi handizetako bat izango dela. Ba, indizitatik, enpresa handi batera goaz, kasunetan Nintendora, ze bere apirileko bideo joku ezagutxitokotan jaku. Tomodachi Life, Living the Dream, estreneko da azkenik Switch kontsolatan. Ezagutxo modu zuen Nintendo berez 3DS-en ikusi genduen Tomodachi Life-en jarraipena da, ba, alako Sims eta simulazio ez, bizitza simulazio estiloko bideo joku baten aurrin gauz. Ba, mi pertsonaiak sortute, familizek eta laguntaldik osatuko duguz, harremanak bideratzeko bat, ez be. Alako irla baten kokatuko da, guk gure pertsonaizek editore nahiko aurreratu bategaz, erakutsi da nahi txiko zapolitzea eta aukera pilo moto dutxuz. Ba, mi pertsonaia batzuk sortzen joango gara, eta gero gure lan izango da, ba, horrek elkartxie, alako setting edo girotxe desberdinetan kokatxie, eurenek harremanak sortzeko, bideratzeko, alkarren, ez, ba, guztuek ezagutzeko, bueno, batzuk azarratu ingo direz, eta burue bizitziek ba, aurrera haitzeko. Nahiko aurkezpen politxe, atxegin edeko, ikusten dugu moduen, alaize, un bone pilo ategaz. Eta hori ze, ba, irlie bera pantxeko aukeri emongo dozkue, bai, ba, misek eurek behetitako, bizipen eta pasadizo soroak bizitzeko aukeri egaz. Kasu honetan ikustot, ba, Nintendon publiko kasual hau eri, zuzenduta duen bideo joku baten aurren gauzela, baina horrek ez dago esan gure, txarrago edo, simplea bezango danik, euren aproposamen potentitakoa da urte honetakoa, momentuz, ikusko dugu gero esan datorren, baina bueno, eta seguru nahi, honek kreston arrakastiko da, bela, azkenien, misek, Animal Crossingen arrakasta hori, ba, Tomodachi Life gaztana batzen badugu, jente askora gariko dabe, zalantzari parik.
O, kurizoa, ez? Azken aldian Pokemon Pokopia atera da baitare pixka batetan alako bizitza simulatzaile gehi asko goratzen duna zea, Animal Crossing, eta honek pixkat gogoratzen du, ez? Parajeagatik eta Animal Crossing puntu hori izan dezakela. Egia da gehiago dala aspektu bizitza simulatzailea. Sims bat izan daitekeena bezala, gutxora. Ba, kuriosoa, justu epe motzean bi jolaz ala nolantzerakoak ateratzea. Itxura polita auka, danik ez dakit egongo dian Switchea bian, hainbeste jolaz genero honetakoak. Zezago nuke, inzoi ateazena zela horrelako jolaz pezerako aterazela, eta Sims berria agindu zuten, baina ez dakit ez ote zuten kantzelatu edo...
Ez badabiz, badabiz.
O baino hor dabiltza, beraz. Bueno, beste genero bat, eta nik uste ondo enkajatzen dula Switcheko... Bueno, Switcheko perfila bastante zabala da, baina Switcheko publiko zabal horretan ondo enkajatu lezken jolaz izan ezkela.
Ba, Damian, gugazu naurrean txagoaz, ez? Beste joku nahiko interesgarri da potente badeko gor, osake...
Bai, bai. Hori da, ba, nere ustez igual, ez dakit, bere lekutsua hartzen ibilidan joku bat, ez? Azken aldean, eta ni bentsate begia jota dotzatena, ikusiko dugu, ez? Ibiltzeko aukera di daukagun, baina PC, PlayStation, Bo, Switch, Bi eta Xbox Series era aperillaren 17an datorren pragmata izango esan hau, ez da? Capcomen abentura berria, eta, bueno, pragmata hau gogoratzen baldin baduzu, ez? Robot bat neskatia baten itxurakin, eta guri laguntzen ibiliko dana gure abenturan zihar. Berez 2020an estrenatu behar zan, baina atzerapen potente bat eduki dau, eta egia da, ba, bentsate itxura oso oso ona daukala gaur egun. Ez da, baina igual, atzerapen horri ba, justifikatuta egongo litzateke, ba, leikena da. Bikotea, kasu honetan, izango zen Hugh protagonista, eta gero Diana izango zen ipintzen dutzen izena, ez? Hugh abenturan ziar, uste dut okeres baldin banago ilargian geratzen dela ataskatuta Hugh hau, eta Dianaren laguntzarekin lortu behar dau moduren batean lurrera itzultzia, ez? Bidian, adimen artifizial maltzurrak gidatutako ba, robot armada bat dago, eta ba, Dianaren laguntzarekin, ba, roboten defentsa gaindituko ditugu, puzleak egin behar dira, eta azkenean Hugen tiroekin, ba, lortuko duguna da bien artean, ez? Olako simbiosi bat sortzea, azkenean nire ustez behorti doia pizkata asuntua, eta ba, pentsatzen dut, lurrera iristea, ez dakit, ez? Igual ez da bukaren jirituak egongo dira, hori ez dakit, baina, bueno, hori da pentsate premisa, ez? Jokuena. Eta hori, ba, doako proba be, badagola ipatu behar dute, kasu honetan. Ze, estimen bertan badago demotxo bat.
Bai, beste kontsolatan bestrene esan, Switch bizen bai bentset, nahiko potenteria garri bien. Eta ibi nintzen, da oso zutxurana, Azkenien da proposamen nahiko simple txuet, baina desberdin aldi berien. Berez denporieten barik, ibilko gara Diana gaz, ba, robot horren defentsa gainditzeko puzle txiki horrek gainditzen. direla oso simpliek, ez? Alako laukizare baten, alako nodo batzuk aktibetie da, ba, mandoko euroko botoiegaz, ba, AB izaigarrekoagaz mobituko gara laukizare horretatik, eta nodo guzizek aktibeta, ba, robotak defentsa barik itxiko duguz. Une horretan, jibegaz eta kolpekarizekaz, ba, tiro egin ibiliko gara, erasoak saiesten eta bar, orduen, izenleik oso repikakorra gertatzi, ez, luzetara, gero ikusi dugu demoan behagartzen da, ba, osela alako beste mekanika freskoa batzuk eta, bueno, aldatzen dozenak. Baina berez, proposamena bada dinotena, da simple txue, baina aldi berien oso interesgarri ze, jokuen, nahiz eta tiroa nahi zen, oso batxe egin izango dela moten duzen txu baten, ba, bi protagonistan arteko harremana nahiko politxe izango dela, eta, ez, atxe egin txue. Orduen zentxu horretan, nahiko ere gargarzik dutxe dute, Capcom topera da bila azken urte luzietan, baina egize da, ibildi dela bere saga mitikoakaz, ez? Ba, Resident Evil, Monster Hunter, bueno, Devil May Cry behitzuli izan hor, alako jokuek hasi bila gora eta bera, eta gogoak hasi bilnaz, ba, bat ez PlayStation biko aroa gogorak hartzen da ben, pragmata hau ikusteko gogoak hasi bilnaz.
Ba, igual faltaz zitzaion azken aldean Capcomen partetik IP handi bat ateratzea, eta honek bentsat aziraten potentzial hori dauka, ez? IP handi baten azira izan daitekeela. Ne gogoratzen dipixea kuriositate zait, pertsoneia, kasu honetan eskatu honekin, gogoratzen dipixea Death Strandingen kasuan, Sunbridge bebekin. Eta gero baitare, estetikoki eta munduan planteatzen duenakin, betere gogoratzen dipixkat, Nier Automata, hori mundua robotekin dago, eta zera. Itxura oso nahi auka jolosak egia esan. Egia esan, oraindik ez dut demoa probatu, eta behira aukera auka dela bai Damianek esan duzela PC-en eta baita PlayStation 5-ean, eh? Baina, behira, guztiz pasatuta aukieten gauza da, bere garen esan nula demoa probatu behar nula, eta ez delego orain, azte santutan gaudela, ba, bueno, aprotxatuko et deskargatu eta ibiltzeko. Hauk ezea, demoa bintza probatu, gero erabakitzeko erosi ez.
Gainera, grafikoki oso espektakularra da, eta zure ba, makinan polita ikusiko dela, pentsatzen dut, ez? Aukera hona da.
Bai, bueno, ez dakit, zeurazki ordena joan pratuko dut demoa bere potentzial guztiakin aprobetsatzen.
Hori da.
PlayStationare hor dago. Komodidade aldetik PlayStationa zen, mandoak inibili behar bat zu eta zea bat, megoal balio izu ideia bat hartzeko. Baina bai, merezi buru probatzen ikustet. Apiriako eta batean, bastante jolas ezberdina pragmatatatik, ze indi batekin bueltatzen gea. Vampire, baina oraingoan Survivors ez da izango, baizik eta Crawlers izango da, ze garatzaile beraren partetik jolas berri bat dator. Kaso honetan ordea ez da Vampire Survivorsen Bullet Hell esatean joan, baina ez dakit Bullet Hella
ja, Survivors, hasi
Survivors, roguelike puntua. Ba, hau ez da horrelako izango, hau izango da roguelike, baina karta jokoetan oinarrituta, eta lehen pertsona oinarritzen da jolas bat izango da, alako pantaiak abantzatzen zoazena, garaizarretako RPG-ak pixet gogoratzen du. Eta, ba, bueno, erasoak eta kartan bitartez erabakitzen dira, importantea da kartan kombinazionak egitea, ba, komboak eraikitzen juteko erasoetan, eta hori garrantzitsua izango da. PC-erako aterako da, baita ere PlayStation 5, Switch B, Switch eta Xbox Series erako. De hecho, demoa oraindik ez dakit dago, baina ez din Game Festen egon zan, probatu nun, niri partikularki zitzaidan gustatu karta jokoak etzezkialako, ez naizelako zaletua, alde horretatik, baina jolas ikusita zituen ez dezu, hau Vampire Survivor zen unibertsoko edo orbitako jolas bat da. Eta beno, pentsatzen dut, ba, karta joko zalei agian gustatu diezaiekela, bat, Vampire Survivor gustatu bazitzaien. Eta, bueno, etorkizunera behira, ba, bueno, ponkle dala garatzeak egin du etorkizunean, oraindik fetxa esaktu bat eman gabe, ba, bueno, Android eta iOS gailuetan ere ibildi alizango behala, ba, bueno, bere garen Vampire Survivor zekin gertatu zan bezala.
Bai, ez dakik gutuakoa izango da, edo ez, bertzino horretuakoa izango da izen. Baina, bueno, itxuro hona, nik usto depoak arrakastatxe ukide bela, karta jokuen salin inguruen, azkenien aurkezpena krestona da, Dungeon Crawler, ez, joku sarran estil hori berreskuratxe ben ikusti dira hona dela, jente eskori guzteko dagoela, eta Vampire-en aurkezpen hori, da, bueno, beti zingo gara kargarri ze, bat ez behar retro salien txat, ozak hor dugu ponkleen eraumen barri ze, eta ahi aslan adoren. Harin-harin, beste bi bueno, indi joan esaten, lehenengo hasta indi bat, bai bada, estudioz oso berezizina, baina ez indize, joku aurkeztuko dut, salto baten, ze Apeilaren 23en Double Fine-ek, Xboxen barruen dauen Double Fine ezagunek, ba, Kiln itxiko dezku, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-etan. Hau da, oindala aste batzuk, aipatu genduen pitxerran eta ontsizen bideojokue. Mm-hmm. Azkenien, Kilnen boosting gintza lan eta emiliko gara partida multijokalarizetan. Lehenengo kontrolatuko dugun ontsi hori osatzen. Sormen prozesuen, ba, ontsizeri forma da tamaina desberdinek emonda, honen ezaugarrizek, indargunik, aholguniek, ba, zehaztuko duguz. Eta gero, ba, lau lagunek osatutako bi talde elkarren kontraen beharko dabe. Helburu izango da, ura biltzie, gure ontsizek ura biltzie. Eta arerioen basera joan da, ba, uren zeramika labie itzaltzie, euren kiln hori itzaltzie. Orduen, ba, lako borrokak ez, eromen bastante, festa jokuen estiloko multijokalezen ez da borroka naizen. Ez, apurbete, bueno, moda puntu bet bereko lasalek mm-hmm. ez egin batien, horrelako generoan naste handi beti ikusten da. Nahiko interesgarriz, eta ia zelan datorren. Eta bestalde, apirilaren 27en, eukiko dugu Mumin Trollen bideojoku barrez, ez dakitz Mumin Troll ezagutzen duzuen. Nik uste Euskal Herrizen, ez da belaukin ez, horrenbesteko indarra, baina nazio hartien dalako maskota superpotente bat, eleko pei baten hau dena.
Azkenean da suekoa, ez? Bai, bai. Dala, maskota sueko bat, eta gotezan pelikula, serie bat egotezan telebizta.
Hori da, bai. Bai, baina nik uste tamen ez alaskorik eratu, beste, ez, solako
zailekaz. Hmm. Eta korroitzapenak, eh? Ez da hola gauza...
Dini bat ez beze, kanpora bideatu dut nien, bai Japonien, bai Erzuma batuen eta lako lekutan,
bai, eh?
Berantzako dendak ikusi dutaz, eta, bueno, merchandising pilloa, oza, ikaragarizko jarradeko. Eta, oindela urte pare bat eukiban, beste bideojokuet, ez da justo Mumin Troll onena, ez da Izaki onena, bere lagun batena baino. Eta ontsik usko dugune da, Mumin Troll Winter's Warmth, hori ez da neguko berotasune, eta dalako abentura biziraupen jokutsu oso eder bat, nun, ba, negu hotzari, ba, aurre egin biherko dutxagu. Hibernazinotik biher baino lehen hau esnatu ondoren, ba, Mumin Trollagaz arana esploratzen, baliabide biltzen, etxe bizitxe berotzen, lagunek eitzen, zibilko gara hortik. Mm-hmm. Nahiko joku atsegine, bide estetika oso eder bat egaz, bueno, moten dugu, ez, familio santzako bideo joku izango dala. Eta ba, dinot, honek Hyper Gamesekoak eurreko bideo joku egaz, joinez lagoratzen izenaz, ez da Mumin Troll deitzen. Baina nahiko balorazio eta iritsi ona bildu izan, jentiri pila guztiakon, eta honek antzeko bidie jarraitzen dugu. Orduen, ba, bai pezien, bai Switch kontsolotan esterneko da Mumin Troll hau, barriro, jarraitzeko moduko joku izango da moten dugu.
Snufkin, izan lege?
Hori da, bai. Bai, Snufkin ditzena bere lagun hori.
Vale, vale, vale. Bai, bai, ba, kuriosua, hori jokua, bai, bentsat desberdina, eta aukera asko. Eta bueno, izteko, igual bai hemen joku potentienetariko bat, ezta, datorrena. Eta kaso honetan izango esan Saros, returnale zoragarria argitaratu ondoren, ba, azkenean proposamena errepikatzera etortzen die, Housemarkeko Finlandiarrak, eta badakizue, tirok eta frenetikuak, bala infernua, azkenean, neri asko kartun dut gogora, ez? Abioien jokuak lenguak, goiti begiratuta jolazten zianak. Egazkinenak hori, baina hiru den eta tope beteta, ez? Pantaia. Hori benetan daukenantzat habilitatea manduekin eta reflejoak ondo ez? Egunean.
Astutea ondute, bai.
Hori badauke aukera hori biltzeko tope. Azkenean oso estilo ez dakite basamortu planeta honetan, ez? Karkosa izeneko planeta honetan Arjun de Brach protagonista eramango dugu eta bueno, ba bai da Robert Like kasu honetan elementu pilo batekin eta oso saia izango da, ez? Pentsatu dut Returnalen estilora.
Bai, aipatu da garatzeiek apur bete, finjoingo da bela saltasune, eh? Uztot, Returnal legaz askontzako pasein zirela, eta nengoan esan dabe, errestu hau izango dela, prinsipioz.
Hori da. Ba, badare, ez, hobekuntza eta bilesia iraunkorrak, joango ganak lortzen, eta orduan, ba, bueno, zerbait egin garriagoa bihurtzen joango dana, baina, mira, bai, oso frenetikoa, orokorrean. Gainera, ez, ba, mobitu bizu pertsonaia, daukazu eskutuak, danetik eskibatu biharra, tiro egin biharra, dana batera. Eta, bueno, egia da, kristanetako arrakasteukiz ebala Returnalek, eta hau ematen da, badatorrela, ba hori mantentzera, ez? Aperillaren 30ean, eta PlayStation 5erako. Da, bueno, arribili, Sarosekin.
Ba, Returnal, nik uste, oso ondo zen jolaz bat zala, oso divertigarria zan. Bakarren, igual baitare, naiz, kejatuz nintzen, baina irutzen zitzean pixkat jolazen azira zaiegia ez dut ezango, baina igual asko kostatzen zala engantzatzeko, eta igual arriskoa zaukana jende asko atzera botatzeko. Mm-hmm. Landarnia adibidez iditzen itzan lehenengoa desertuko maparaino. Bigarren tokira.
Unean dize, bai.
Eta esan esklusibua, ez da? Lehenengotariko esklusibua PlayStation 5-tekoa?
Bai, gero aprobeleando hau PC-en estren esan, baina bai. Peran kontsoli, ez Demon Souls eraz batera, Returnal, gero horratzetan.
Hori da, ez gaten egin eban hori PlayStation 5-terako egin zan joku bat da, bai, ez?
Bai, eta grafiko egin abari da, eta zarro zonegaz, bai, ez genien, ez dut esango animazio eta aurpegi testura aldetik igual dela impactatiena, baina partikulak horrek efektu danak dire, pasada bat, fizikak zelan apurtzen dan, ez? Ez ala fijetan, horren beste gozada izpazetan, ez duzulo ikusten, ez? Inguruni zelan da bine apurtzen, zatidanak, jauzten harri zatidanak, eta baina hori oso aldan dute gotezan, egiz, Returnalen, eta zarro zen nobetu inda behar gita garbi, osake.
Bai, zeu jokatzen ezean eran bestetzea fijatzen, ze konzentrazioa beste gauzatzutan daukazu, eskibatzen da.
Hori da.
Baina bideu bat ikusten zuenan ikustezu ze pasadan, bat partikularan, partikulena pasada bada. Da, bueno, ba, itxura ona. Postena zailtasuna, ez da esaten jolaza errezagoen behar dutenik, nik ustez kurba, zailtasun kurba progresioa behar behar dutela. Hori errezago izan daien jendea engantzatzea eta ikastea. Ba, bueno, itxura ona da duka, desde luego.
Bai, bai. Ba, hori ze horrek izango ziren apirileko estreinaldizek, nahiko potente dator ikusten dugu moduen, danontxako jokuekaz. Osak, haber baten bat jeusten da negunotan, zalantzari parik. Aurrera etzen dugu, oin niri berotute dekosten albiste bategaz. Ze egunotan, ene handizen Nintendon zurrumurru sorta potente itxidozku Nate the Hate Insider ezagunek. Hori, batu behar zurrumurru dizela, Switch Biko zurrumurren ingurunien sartzen gara, baina Nate-en ibilbidie oso baikorra izan da, oso zehatza izan da, oso akatzik itxi duki deuz, orduen ba, kontuten hartzeko iragarpenareko guztartien. Hiru bideo joku aipatzen deuz Nate-ek, lehenengoa, eta berez, dinona gaitzik, ja esagutu biorko gendune, Fox McCloud da seri izena izango da, udan estrenatuko zan, Star Fox bideo joku barri ze. Nate-ek ez da bikusi, bai dino, iturri fira garrezek txibetzia da ez, kontu edo txilaselakoa izango dan, eta prinsipio zareko multijokalarizi eskainiko ban, Star Foxen estilo klasikoa mantendute. Atal grafiko oso ona uko dabela aipatzen dugu. Albi Star Fox Zerok, eurreko Wii Uko atalak, azken atalak, nahiko arkezpen politiok itxeman kontsolarako, osak espero bideo horretatik jarraitzi, Eta hori zer dinote moduen, prinsipioz apiri honetan iragarriko deu Nate-ek egunotan, ez dakigu Nintendo Direct bat izango dan, txikitzu edo sozer, edo bestela, ba, aurkezpen edo egunotan ikustiko dugun ba, eduki media baten, ez, hor ikuskote dugun. Nintendoan gauza asko gabiz ikusten egunotan, ia batenetan gauza potente bat ezten eta Nintendona, filme bat, eta hortxe, ja, bagabiz Nintendoan ez urrumurroe, baizik eta dira zuzenien adierazpenak ikusten, ba, Star Foxi lotute dauzenak. Horren, ba, erratxa jarritaraten dugunerako, ja, segurunik Star Fox hau ezagutuko dugu. Hortaz aparte, beste bigarren zurrumuru txikizau bat jaso dugu Foxen inguruen, moten da bena gaitxik, hau jazta autor Nate-en aldetik, beste iturri anonimo batek aipatzen eban Nate-en bidizo argitaratu aurretik, baina bigarren Star Fox bat behi ikusi aldugu printzipioz. Osa, izango zan, ja, sagien berpizkunde potentia, gipila postuko doztela, Egize da, Star Fox benetan on bakarra deko gule, da Lylat Wars, Star Fox 64, ordutik ona, ba, bueno, ondire joku hobiek eskaz hauek, baina hau izan da benetan sagien izar nagusize, baina nik uste dut, Nintendo txako IP politxe dela, eta hori bizirik mantentzie komeni jakola. Iturri anonimo honek, beste bi bideo jokoa epatzen duzu bai, ez dakigule ez, dakigulako sinizgarretasun edekon honek, baina Wario Land eta Super Metroid remake ikusko dugu zela dino, orduen, egize bada, bentset, Nintendo topera dabil. Laster ikusko dugu, ze, aprilien, bai ez datzen badan Star Foxena, untxai paduko tesan bestiek be, benetakoak egiazkoak direla, pentsai biherko dugu. Eta urte bukaeran etorko da Nintendo nesustekorik handizena The Legend of Zelda Ocarina of Time remake ikusko gendun, Switch birako. Nate-ek aipatzen da bena betxe, bari, 2006ko Gabonetan edorren inguruen estreneko eban Nintendok. Eta berregite osoa izango dela aipatzen dugu. Nintendo 3DS-erako ikusi gendun Ocarina of Time 3D, bai bazela berregite bat, zeberes kodie utxetik egin egotezan, atal grafikoa barriztut egotezan, baina joku originalan mekanika eta jokagartasun berbera mantentzen bazen. Kasu honetan, Switch Biko Ocarina of Time hau guztiz barriz izango zen, ez dakigu mundu irekikoa, ez dakigu ze mekanika uko dauzen, baina, bueno, ba, adierazpen potentiek neiten aldetik, eta dinote moduen, Star Foxena baiestatzen bada hilabate honetan, ba, Ocarina nabe egiazkotzat jo aldugu. Bukatzeko, Nintendo beste frankizia handizen, bueno, berrizek izten dozkuz. Mario, ez, badakigu topera datorrela, urten bere berrogegarren urte urrena ospatzen dabil, baina hori bile gara bere joku barri baten zain. Pritxipio zutugu aurten jasoko, dinio nagaitxik, 2007 ikutsko genduen Mario 3D barrize, eta malez ez dakigu zer, ez dakigu informazinorik, ez dakigu girotxerik, ez dakigu beste daturik, baina hori ze, 2007, ba, Switch bizen ikusko genduen Mario barrize. Aipatu behar da, Nintendo katalogo, bueno, nahiko potentia, hau da nahi gitze bada, oza, katalogo benetan potentiuko bala, bai 2007, bai 2007, ba, goratu behar dugu, dataren urtien, Pokemon Winds eta Waves estaneko dala Game Freepen eskutik, iragarpen handizegaz batera, neitek aipatu eskube bai, ba, Fire Emblems, Fortress Wave, Splatoon Raiders, Resident Haven Groove, Nintendo Switch B Sports, ba, honetanak uda inguruen estreneko zirila Nintendo Switch bizen, osak, ba, dinotxo, joku piloa, Pikmin Laun, Switch Biko bertxina bai patzen da, The Dust Bloods, From Software den bideo joku barrize, 2008 bukaera aldera alduko zala, Devil May Cry Boston, Switch Biko bertxina bekusko gondula, osa, ez, gauza asko, bioten moduen insiderra honek izen hona deko, normalien aipatzen da bena egizizaten da, osak epetxal dugu ba, Nintendo topera biko gala hilabete honetan, eta Switch Biko bastrein aldi esto desango geldoa, baina bai falta jagonin gerrori, ez, joko esklusiboak az, ba, laster topera aire eratzen ikusko dugule, eta jenti eposik egon gala, segurunik.
Eta lander, zuretzat laburpen pertsonal bezala Ocarina of Time, ez?
Etxe zalantzari barik. Beltur handiz, ja zeringo da, Nintendo iruditzate ez tala lengua, azken urtietan apurret flojotxo da biela. Horren alde bat, ikilusin asko ikustiko Ocarina of Time bat, ba, berrekin je, eta bezaldeti, ba, jorrasko bebai, ez da.
Bai, imaginatzet, lander. Galetu barra ugat, anuntzatzen dutenean, zuztezu tiratuko izula switcha, switch bi erosteko?
Bueno, etxurin da, bera, betxet, oso etxuro naba deko, nik uste bai, etxe, Ocarina, ba, bueno, nire bide jokurik gogokoena da, nire bide etxeko joku kutsune, eta, jo, ikustie, berregin llegan olaz, berregin, llegaur egungo, ba, bueno, bai diseinio gaz, bai grafiko gaz, guz asko ez, gan olaz zen je, ba, bueno, asko guzteko jaten, ia ondoen je dauen, hori, yeah. Bilur asko bineotena, eta Nintendo kasken urteetan, ba, guz asko zondo inoz, beste goza batxotan nik uste dute unan kamotxi bildala, baina pentsen nahi dut Zeldan, berrogegarren urte urren antzat, ze Zeldan abe da, Mario kien duz berrogei urte, baina Zelda hor erdi astute bilida, eta honek azospatuko bien, ba, sozerran dize prestetakotan ibilko dizela, pentsen nahi dut.
Ta gainera, nik uste aukera hona izan daitekila ikusita azken hau bi Zeldak uki duten arrakazta, jende hori Zelda gustatu zaiona, baina aurreko Zeldatan etzuna zautzen ekartzeko.
Bai, guztiz.
Berrezo duan mundu irekia ez dan Zelda batera. Eta gainera, esan dezun bezala zeurezki, ba, mundu irekia berrezo gal dauetatik ez dan, agian. Azkonen zate izango da lander Zeldarik onena dana, Ocarina of Time, beraz.
Bai, egize da, iru de Zelda klasikoak eskazu guzik usi, ba, Skyward Swordetik, oza, yeah. Wiko bideo jokutik. Gero bai, egon dire beste batzuk, ba, Alumity Wars, Link's Awakening berregitie, ja dizela Zelda klasikoak, ez, ikuspegi isometrikoa gazta bar, baina iru de Zelda klasikoak, fa, dela urte piazik ez aguzela ikusten, orduen, horra bueltetie nire asko guzteko gaten. Breath of the Wilden formuli pila guztetan jate, bai botetan eban faltan, ba, puzle klasiko hauek, objetu klasiko hauek, igual horretara bideratuko da porotuko nire aftaim hau, ez dakit, ikusko dugu, baina formula klasiko hori falta botetan da, eta espero bat ikusti honegaz. Ez da igual, nik aukeratuko negan bideo joku, etxeko berrogegarren urte hurren bat, hor, ja nahiko astute geratu dire bai Zelda originala, bai A Link to the Past, izela, bai mitikoenak, ez, bai. Ocarina of Time megaz batera. Orduan, barriro beste berregite bat Ocarinana balde batetik, ba, ez, segaitxik aukeratu duzu hau. Eta bezatik, ba, guztiz ulertxikoa da, ze askontzat sagako jokurikonena, mitikoena da, filmi behikusko dugu oin, seguro niko horregaz lotuko da bela, imaginita hot, ez, Ocarina of Time-en gidoi euko da bela gutxi gora bera, orduan, ba, bueno, abera behar zerratorren.
Era, holako bat gutxiena bildurra mateitena liada bat egiteko berreitean Nintendo bera da. Asi que, ojala ondo ateratzen bada, eh? Holako jolaz bat emerezio
bat. Zaindu biako da bela.
Bai, horretik.
Bai, eta bueno, hori, dietena barriro, Foxen kontu eba ez datzen badizen, horre behilu sinasko etxe estela, Star Fox bat ikustiek barriro, topera. Ba, ikusko dugu urte bukaeran edo uda honetan, suposatxot Xboxen moduen, Xboxek, ba, bere aurkezpeneko da moduen ekainien, Nintendo berreongo gala, eta horri ikusko gandule Zelda hau.
Ba, oso ondo. Naiz eta ofizialak izan Nintendotik albizteona datoz, momentuz. Ez da berdina PlayStationetik, ze horrengo albizteak ingoaz, ze PlayStationek bere ekosistemako gaiu guztietan presio igoerak anuntziatu ditu. Azken finean, beraiek justifikatzen dut gaur egungo egoera, bai erraman egoera, gehi gerrak daudenak, lehen Ukraina eta Rusia artean zegoenak, gehi orain, badakigu ez, Iran eta Estatu Batuen artekoak, eta bueno, baita ere, ekialde hurbilean dagoen kakao guztia, kontutan izan da, ba bueno, horregatik, hola justifikatzen dute, eta bereik izate dute bideragarria izaten jarraitzeko, eta ikusi behar izan diala prezio igotzean tesituran. Eta bueno, prezioak igoko dira, ez da lehenengo aldia izango, ze 2020an atera zenetik PlayStation 5-ta, ez da lehen igoera, ez da bigarrena ere. Ze 2008an agindu zuten lehenengo igoera, 50 € igozan momentu hartan, aur iaz, 2008an baita ere beste 50 € igozan, eta orain hirugarren igoera bat etorrikoa, baina orain 50 € ez da izango, ze orain 100 € izango dira, eta prezioak pixa gogoratzen ditut, ba, adibidez PlayStation 5 Slima orain arte 550 € zegona, 650 € egongo da, PlayStation 5 bertsio digitala 500 € zegona orain arte, eta orain 600 € izango dira, juten magera anai zarrenera PlayStation 5 Pro-ra 800 € ziren orain arte eta 900 € eta igoko da. Eta gero per se konsolaz dena, PlayStation Portal, dalako, alako. Esateatik Steam Deck bat moduan, bakarrik jolasa PlayStationean, PlayStation 5-tan ejekutatzen da, eta hor Wi-Fi bitartez emititu egiten da, eta pertatik jolastu dezakezuna, ba orain arte 420 € zianak, 450 € igoko dia.
Baitan 100 € portal hori izan ezik, ez?
Bai.
Oita mar. Baina, bueno, claro, portal hori beda, zuk esan dozuna, streaming bidez, zure makinara konektatzeko katxarro bat.
Hori da, PlayStation bat eukibar dezu.
Gaur egun ez, gaur egun, hileke...
Al añotik bai egia.
Hori da.
PlayStationak balio, o sea, balio zeban, momenture matian, balio izan da 400 €.
Ez, 450 € atera zan, gero 500 € igo zuten, gero 450 €, orain arte ondan presa, eta hon 450 €.
Claro, mira, digitala es gero slim bihurtuko zeben, o sea, precio aldaketa.
Ah, egia, bai, 400 € izango zan.
Ah, bai.
A ver, es que
zalantza neukan, eh? Askotan be, claro, irtetzen die gehiagora, baina gero aldatzen da bertsioa, irtetzen danean pro, ez dakiz,
ez dakiz. Bai, kasu hortan ez da beratu, prezisori modu baten bez.
Nik erosi nunean ustez zara... Baina,
bajuena zen izan duan, ez? Hori...
450 € zegoela saunuke. Ez da esango zen supermerkatu, baina saldo akumulatuta neukan, erosketena, eta ura aprotxatu nun, saldo hori, eta teratzitzaidan 300 gutxi € gatik. Asike 400 piko neon gozan. Ni aluzinatu ditet, ez da izue, baina konsola bat, generazio bat izaten nahi da, bastante tristea, ze... Esan deguna, 450 edo 400 € aterako kontzola 650 € dago eta nik ez dait gauza nora di joan. Eta bat ipata arriskutza dut zei ze presentea idien jartzen ze Steamek ere, askotan aipatu dugu, Steam Frameak, Steam Machineak orain ateratzea dihuzte. Eta itxura uste daukala presioa gora ingo dula. Lander, ez dakit ze puntutara inozote zaizun komeni Switch bia jada erostea eta... apustu bat egitea ondo aterako dela zea, bueno, anuntziatzen maute ofiziala egiten bada Ocarina of Time remake-a, seguru Switch VR-e gora ingo dula presioan. Ze gainera, komunitateko, ba, bueno, Ayaneo txinatarrak komentatu baitu konsolara mangarri hauen presioak gora ingo dutela. Hortaz, eskitzura guztia dauka, hasiera besterik ez dela. Eta nik ez da egit nora iritsiko gean. Soldatak ez dian bestea igotzen, bizitza asko da garestitzen, bueno, erregaitik hasita eta orain erregaiak daukan impactua beste gauzetan etorrikoan bezala, janaria eta beharrezko gauzetan. Alokairuan, ja ez dagoaz, aipatzen, ze zoramen daun. Nik ez da egit, ni bere garaian, txik, osea, gaztean intzanean eta ikusten ditunean eta ezin duen permititu prezio haiek bideojokoenak, zaten un, bueno, etorkizunean pentsatzet, espanditzen juten bada kulturaren zati hau, ba, gauza merkatuko diala eta zar eskuragarria okingo diala. Baina mateu atzera kagoaz dela. are zailago izango da jende batentzat erostea. Gaur egun, aur batek eskatzen badio olentzero hori PlayStation 5-ta, eskaia 600 euroko konsola eskatzen, eta ero jolasa ekarri dituzu, 80 eurotan daudenak.
Bai, berez horrek du zalantzi ez, lehenengo estrenen zanien, bueno, 2020 zen estrenen zanien, ze prezizio kibizan, digitalak, PlayStation 5 digitala 400 eurotan estrenen zan, eta normala, zango dugu, diskoagaz, diskorek hor gaioagaz, 500 eurotan.
Nei zoramen bat irutze zait, iristen egian prezioatik, eta bai, egia da munduko testu inguruak ez dula eramaten prezioa mantenduz hainbesteko irabaziak ez izatera, baina tio Sony, zindezu pretenditu mundua gertatzen daina denatik, zu prezioak igo, zu berdin zehitzea, eta gu jamerra izatea. Ez gaude obligatuta erostera konsolak, baino ez dakit. Izan batzen gainera, PlayStationa justuan dabiltzea irabaziekin, baino ez dakit. Nik uste neko ondoa bilela ekonomikoki emaitzekin, ez, landa?
Bai, berez, PlayStation bosta sarretzen izaten da, kontsolera izalduena. Ez dakit, gero benetan, euren tesitura denak, azkenien, Sony ez da bakarrik PlayStation, gozak izatek izortartien, eta zaposatxo da aldi berien PlayStation euren pues, markarik garantzitzuna da, edo, ez, egira basi handiz, inalortzen da bezena izango dela. Baina bai, oza, olako igoera bategaz, nik berez jaztetukin jasmo horiek erosteko playboz da, bai, azke oin, ez, soratute bez, eta beldur gizago boto ezte, urrengo kontsolie, PlayStation 6-ek, bai, kigule asmoa bi urte barru edo olako zazarrezten eti dela, ia zemat balizu alda ben, eh? Oza, eurrekoan urte zan zurrumurru eusteot, ez da izgero gizizengo den, eh? Baina fabrikazio kostu esala, saspireun da iruro gehi euro bueltan edo lako zazer, untxe.
Jode.
Karo, gora badoa, eta egitze bada, ez birkogu, behatzen eurotan proban moduen. Oza, ia behatzen euro kontsola bat egaitxik, ba, eiate iruditzen.
Bai, jertatzen dena da hori, ez? Erak galeretara saltzen dabe, baina, karo, eske salmenta bakoitza gaitik bajatzen badabe be hardwarean galera, osea bajatzen badabe 10 50 euro galera bakoitzean, ez? Ere 1 euro kasu honetan bezala kriston dirutza izango da, saltzen dituen aparato guztiekin eta azkenean eragingo da nada baloratu. Nahikoa jendeak erosiko leuke presio hontan. Nik gustu baiet. Todoan igotzen da eta jendeak erosten dau eta erosten daen bitartean jendeak ingo dabe.
Incluso igual gero jokoak igo. 80 80 marrera.
Berez hori izango esan, ez? Jugada, bueno, iko da nadatan aigo eta listo. Ikusi dabe, ez? Nero ustez proba saltzera joan die eta kistan emaitzak uki dabe, kakotxak tian, ez? Segun zomate unitate saldu ditxuen, baina egia da, ez? Bentsa teoria nondo funtzionatu dutzela. Presioa nigoerak ez dutze min ondirik egin eta odan jarrituko da igotzen. Nero ustez etopatu arte langa. Ikusiko dugu, egia da hori, ez? Berez plana da saltzen dozu galeretara eta gero jokoetan berreskuratzen dozu, ez?
Joku para bateraz ja berreskuratuteki, berez, orduan.
Baina, ba, hola.
Eta gero, karo, arpidetza zerbitzuek eta kesto gana, kuribe.
Bai, eta arpidetza zerbitzuak honek izaten dide kestonak, ez? Pagatzen dira, pagatzen dira, bain eta berri, izatote, ez dala izaten gauza simple bat. Honik entzun izan dutena gaitik, zan, pagabiozu, gero lagun batekin jolasteko ez dakit nola, be, igual pagabiozu, bera bai pagabio dau, zube bai, oza, ez dakit, ez nahi goratzen zela esan, baina, dale, dengo PlayStation Plus, eta gero igual beste zerbait, ez?
Nik usta PlayStation Plus,
plusean,
maia danakaz, oria, bai.
PlayStation Plusako online amateizu, eta ero iru kategoria daude. Baina kategoria bajugunokoenak ere prezio bastante dauka.
A ber, esate dut, erosen kategoria bestotu gauza guztietarako balio, orduan,
Onlinean jokatzeko bentsat
joku elketa, bai.
Merkenak
bai. Gero kataloga deki hori ilabateko jokuena, eta bar. Hori be, intzun no, usta ditze, gizetan edoz, baina hori be, berrantolatzeko tanda bizela, PlayStation Plus osoa, beste kategori batzukaz, bueno, egon gode, ligak, seguro. Zin hori dikataraten da, diru egeitzen da, ozik, diru faltan badabiz, moduko da esuntua, bai.
Eta gero GTA 6 atera, berda. Eta ja konsola igotzen da superzioz, ba, bueno.
Bai, momentua nada, ez? Igo pixkat, eta gero ya hori irtetzen denean, pomba.
Hor, konsola pila bazalduko dituzta. Ze GTA konsoletako esklusiua da, nez? Twitchan aziratik ez da atera berrez, lander? PlayStation eta Xbox. Eta Xbox jakin da daukan etorkizun motza edo praktikamente hilda dagola, orain arteko Xbox zereza. Bueno, ez dut esango hilda, baina PC-ko aukera daukazula. Mundo guztia PlayStationera joko du.
Ile da bola esan da, listo. Belo nalde hasi geratik hilde. On ja, bai.
Ez que, bai alabaiz, PlayStationa erosi beharko zu GTA 6-an ibiltzeko. Hortaz, GTA erosi beharko. Eta...
Eta gero hor barriro, GTA online egongo da, arpidetxe hori berren jubirko zuen jolazteko, hori da lagese mogitzen da bena, bai, bai, claro.
Eta ez dakit, albiste txarra.
Bai, bai, eta hori, hau da PlayStationen hasikerie. Pentsatzen dut Nintendok al bezain beste aguanteko da bela, presio goera barek, bilko dire, bastakitz, baure beharpidetxak hor mobitzen edo ez dakitzen goda ben. Baina nahi dabe aldik eta ez, salto geizen emoti Switch bira, eta gero ja ingo da zenbierreko gusak. Eta bestaldeti, ba, PC-ko kasue, PC-ko sagaidana gorantza, gero eta saia hau izango da PC-a monteti edo Steam Machine edo alako bestere materostia, ba, gaur egun...
Justo... Jolasteko bentza, bai.
Bai, bai, deka barrio bueltezala momentu batez, saltokire, baina min puztu barrio dagoela gortute, bueno, hor da biz, golata bera. Orduen, ia, ia, etorkizun nahiko iune bideojoku salientzat, beste gauza garrantzio batzu dauz, baina desluego bideojokuen mundu nibiltzeko ez da momenturik onena, ez guretzat, ez da garatzaietzat ere. Ze azkenengo albistera paseta, ba, Epic Games enpresiek kaleratzen masiuak iragarri dauz, mila langile baino gehiago kanporatzeko asmoa auko dabe enpresatik zabaldutako barne mesuna epatzen denez. Twin Sweeney, Epikiko ardua du nagusizek, ba, publikoki argitaratu daben testuen, Fortnite-en gainberi egaitzik dala aipatzen da. Sweeney nadierazpen nadire, 2005-tien ezetako Fortnite-en erabiltzaien gainberak irabazten duguna, baino nabarmen gehiago sautzen dugula ekarri deu, dinoberak.
Horiz da sinisten.
Bueno, a ber, gero hor gauzagiz da dauz, eh? Hor duen, dino, konpainizek finantzatuta jarraitzeko ba, murrizkita handizek egin behar da bezala. Egizela Fortnite, Fortnite moduen ezagutzen dugune, segurenik. Bai egon da, gainberatxu betor erabiltzaiena, ondela hile bat egotu ikusten gendun.
Bai, hori izalezke.
Ba, karo, Fortnite-en barruen, ja Fortnite ezagutzen dugune, beste goza bat azten mundu eda. Roblox estiloko, alako hub edo bideojoku sortzaien mundu erraldoi beda, beste bere barruen, beste hainbat estudio, beste hainbat bideojoku, ba, Legonak, Rocket Leagueenak, hainbat eta hainbat dauz, alako mustro erraldoi baten bilakatu dabe. Orduen, klaro, hor ja, dirupila sartu noztien espadon bueltarik, pues, murrizketak eta ez, mosketak bideratzeko uni heldu da. Espero dugu nahi asko zizia balan dabe, mila kaleratze baino gehiago asko da, oza, asko. Epiken usteot, eguneko geita bost inguru izen dela, lantaldina, oza, pasada bat. Eta, klaro, alde batetik, Fortnite da munduko jokurik arrakastatxoena, baina besta aldetik, ba, gainbera horregaz, geuzak asko aldatzeko aukeri edau, geuzak asko moduko da bez, kaleratzeik az batera epatzen da, Bosteun bat milioi dolar aurreztera bideratutako kontratuta marketing aldaketak egongo dizela, bueno, aguz asko. Ez da lehenengo bidera, Epikek kaleratzen masiua ikutzen duzela. 2023-en 850 bat langile kaleratu biesan. Horre bai patzen dugu, ne, bildire askunde hau bideratzeko jentie kontrate, eta oin, heldu dizela topera, eta gauzie zindala mantendu. Ba, lehenengo gauzie jentie kaleratzi da. Ez, beste bide batzuk bilatzi, lehenengoa jentie kaleratzi da. Eta nahiko... Agora iune, nahiko gara tristie, langilitzat bat ezbe. Eta pitzartien, basan behar da, Sweeney munduko pertsona aberatzeneteko dala.
Bai. Fortnite ganbera bat izan dula, bai, izan daiteke. Eta zehorazki izango da. Ezin zen un espero Fortnite etarno izango zala, alde batetik. Epic Gamesek inbertzioa handiak gintula, Fortnite zaratago Epic Storean da inguruan, zehorazki guztiz negatiboa dana horren balantzea, bai, egia da. Hori zani, sinisten dut gaur egun Epikek irabazia baino gazto gehiago dauzkala, ez dut sinisten. Nik uste beraien mezuan, enbatean, bankuek askotan egiten duten trampa bezala egiten nahi diala. Ezan, aurten galerak izan ditugu, eta ez izatea galerak izatea, aurreko urtea lortu zinuzen irabazia baino txikeagok izatea, beraientzat galera dana, magizute, askotan. Azkunde eterna hori nahi izan dutena lortzea.
Atzera, ez, egiten da belaren esanetan, eta benetan ez dago galerarik.
Bai. Osea, nik ezin dut sinistu Epic dela enpresa bat, nahiz eta mila hauek barruan egon enpresa, negatiboan dago amaitzen duna urtean. Hau da, gehiago gastatzen duna, irabazten duna. Zaharroko baten, aipatu izan dugu irratzaioan Fortnite-etik irabazten zituzten dirutza, eo dirua. Zaherako dirutza zen. Hortaz,
eta mila langile horrek kaleratu dituenak, batuta, Sweeney baino gehiago kobratuko zuen, ero gutxiago.
Ni de palo, ez dut.
Urtean.
Sweeney
baino gehiago kobratuz. Ze posible da gutxiago kobratzea. Osea, esatzen dut, bere soldata baino, bajuagoa izatia, horrekin aurreratzen daben, dirua. Eta beste barik, hori pentsatzeko kauza moduan. Horrekin itxiko... dugula uste dut, ez? Ez dakit aipatzen edo zuen beste zerbait azkarrian.
Ez, nik uste dut olantxe, ez? Oengoz,
hori da.
Ez potentik egon dire, osak egon egazten dugu.
Hori da. Ba, Sweeney, mesedez, Pentsatu pixkat, ez ez dakit. Bueno, egia da epik ikusita bakarrik ez, zer egin da ben azkenengo bosturtetan gehiago, zorak edo gala dana goiti bera, nere ustez, baina, bueno, hori ja norbera jakingo dau, eta beste barik, entzuten egonzaten egin eskerrak zue bioi baita, eta datorren asterate ez.
Hori ze da bai, datorren asterin egon gara barriro.